Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նիկոլ Փաշինյանը հակադարձում է ՀԿ համաասնական ցուցակի 3-րդ համար Դավիթ Շահնազարյանին։ Այսօրվա իշխանությունն Արցախի համար ավելի մեծ վտանգ է ներկայացնում, քան Ադրբեջանը, ավելի վաղ հայտարարել էր Շահնազարյանը։ Վարգավաճ Հայաստանը Քարոզ Արշավի ակտիվ փուլը սկսում է Աբովյանից, Լուսավոր Հայաստանի անդամները Երևանում Բաքից Բաք են շրջում, իսկ Սասնա ծռերը ներկայացնում են իրենց նախընտրական ծրագիրը։ Ամերիկյան միջազգային հանրապետական ինստիտուտի պատվերով անցկացված հարցման համաձայն նոր խորհրդարանում ներկայացված են լինելու Իմ Քայլը Դաշինքը, Վարգավաճ Հայաստանը և Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը, ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Նոյեմբերի 24-ից 26-ը Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը Մոսկվայում հանդիպումներ է ունեցել ռուսաստանաբնակ հայ գործարարների և բարերարների հետ։ 10 լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Հայաստանի նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանին առաջադրել են Զարուբեժ Նեֆթ ռուսական ընկերության տնօրենների խորհրդի անդամ։ Այդ մասին հաղորդվում է ընկերության պաշտոնական կայքի իրավական տեղեկատվության բաժնում։ Զարուբեժ Նեֆթը ռուսական պետական նավթարդյունահանող ընկերություն է, որի բաժնետոմսերի 100% պատկանում է Դաշնությանը։ Արևմուտքը Կերչի նեղուցում տեղի ունեցած իրադարձությունների հարցում սատարում է Ուկրաինային և ռուսներից պահանջում է անհապաղ ազատ արձակել գերեվարված 23 ուկրաինացի նավաստիներին։ Կիևը ռազմական դրություն է հայտարարել Ուկրաինայի 27 շրջաններից 10-ում ներառյալ Ռուսաստանի հետ ծովային կամ ցամաքային սահմաններ ունեցող բոլոր շրջանները։ Այդ մասին ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր ասել է, որ առաջիկայում նախագահը մեկնաբանի Կերչի նեղուցում տեղի ունեցած միջադեպը։ Հաղորդակցության ոլորտում հսկողություն իրականացնող Ռոսկոմնադզոր Դաշնային Պետական Գործակալությունը բողոք է ներկայացրել Google ընկերությանը Ռուսաստանում արգելված կազմակերպությունների կայքէջերը որոնման համակարգից չհեռացնելու կապակցությամբ։ Ռոսկոմնադզորը սպառնացել է 700,000 ռուբլու տուգանք սահմանել Google-ի նկատմամբ։ Ըստ Reuters-ի, Ռուսաստանը մտադիր է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում աշխատող համաշխարհային խոշոր ընկերությունների նկատմամբ կիրառել շատ խիստ տուգանքներ, ինչը վկայում է տեխնոլոգիական հսկաներ Google-ի և Facebook-ի հետ Կրեմլի պայքարի թեժացման մասին։ Հունգարիան մերժել է Զենքի ապորինի վաճառքի մեղադրանքով 2 ռուսաստանցիներին արտահանձնելու Միացյալ Նահանգների պահանջը։ Այդ մասին այսօր ասել է Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտի խոսնակ Հիտեր Նաուերթը։ Նրա փոխանցմամբ Վաշինգտոնին հիաստապեցրել է Վլադիմիր Լյուբիշին ավակին և Վլադիմիր Լյուբիշին կրտսերին Միացյալ Նահանգներ արտահանձնելու փոխարեն Ռուսաստան ուղարկելու Բուդապեշտի որոշումը։ Նաուերթը ասել է, թե Միացյալ Նահանգները ունի Լյուբիշինների մեղավորության հստակապացույցներ։ Այս որոշումը չի համապատասխանում մեր իրավապահ կառույցների համագործակցության ոգուն և կանոններին և վնասում է Միացյալ Նահանգների, Հունգարիայի և աշխարի այլ երկրների քաղաքացիների անվտանգությանը, ասել է Նաուերթը։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հայտնել է, որ ինքը լսել է Ստամբուլում Սաուդյան Արաբիայի հյուպատոսարանի տարածքում ընդդիմադիր լրագրող Ջամալ Խաշոգջի իսպանության ընթացքում արված ձայնագրությունը։ Դա զզվելի էր, նրան սպանել են 7 րոպեում, դա միտումնավոր սպանություն էր, ասել է Չավուշօղլուն Զյուդոյչե Ցայտուն կորաթերթին։ Ղրղստանի խորհրդարանի օրենսդրական պետական կառուցվածքների և իրավական հարցերի հանձնաժողովը հավանություն է տվել նախկին նախագահներին անձեռմխելիությունից զրկելու օրինագծին։ Օդագնացության և տիեզերական տարածքի հետազոտման ԱՄՆ ազգային վարչության տիեզերանավը ինսայթը վայրեջք է կատարել Մարսի վրա։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկում այսօր արտահերթ քրթանական ընտրությունների Քարոզ Արշավի 2-րդ տորն է ընտրությունների ֆավորիտը համարվող Իմ Քայլը Դաշինքի ղեկավար, արձակուրդում գտնվող վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը թիմակիցների հետ միասին այսօր առավոտվանից հանդիպում էր Լոռու մարզի ընտրողների հետ՝ Սպիտակ, Վանաձոր, Ստեփանավան, Ալավերդի, Օձուն, սա Փաշինյանի այսօրվա կանգառների միայն մի մասն էր։ Իմ Քայլը Դաշինքի քարոշիական հանդիպումներին ողջ օրվա ընթացքում հետևել է իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանը։
Այսօր իմ քայլը Դաշինքի ցուցակը գլխավորող Նիկոլ Փաշինյանն իր աջակիցների հետ, ինչպես նաև Լոռու մարզում ռեյտինգային ցուցակով առաջադրված 15 թեկնածուների հետ շրջեց Լոռու մարզում, քարոզարշավով եղավ Սպիտակ, Վանաձոր, Ստեփանավան, Տաշիր և Ալավերդի քաղաքներում, քիչ առաջ ավարտվեց քարոզարշավը Եվրոպեներ առաջ եւ նա հիմնական շեշտադրումը արեց, որ 30 տարի առաջ տեղի ունեցած երկրաշարժի ուժած եւ բարձր գործազրկության մակարդակ ունեցող Լոռու մարզում պետք է խրախուսվի աշխատանքը։ Նա նշեց, որ ամեն ինչ անելու են նոր աշխատատեղեր ստեղծելու հարցում, նշեց, որ մոտավորապես 500 միլիոն դոլարի ներդրումային ծրագրեր են քննարկում կառավարությունում եւ այդ ծրագրերի թիվը առաջիկայում մեծանալու է։ Հայաստանում բացվելու են հազարավոր աշխատատեղեր, այդ աշխատատեղերի մի մասը նաև դուք եք բացելու, նա նշեց։ Նշեմ, որ Սպիտակ քաղաքում իր քարոզարշավը սկսելիս նա կոշտ շեշտադրումներ արեց հանրապետական կուսակցության անդամ գյուղապետերին դիմելով։ Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց նաև գյուղատնտեսության մասին, նշեց, որ ամեն ինչ անելու են գյուղացուն ոռոգման ջրով ապահովելու, հակակարծային համակարգերը զարգացնելու համար։ Կոշտ շեշտադրումներ արեց հատկապես այն գյուղապետերի, հանրապետական կուսակցության անդամ գյուղապետերի հասցեին, որոնք ըստ նրա փորձում են վախեցնել գյուղացիներին։ Նրան մի քանի գյուղերում հանդիպումների ընթացքում ընդ որում ասեմ, որ միջանկյալ փոքրիկ հանդիպումներ էին ունենում դեպի քաղաք տանող ճանապարհներին։ Փաշինյանին գյուղացիներն ասել էին, որ մտավախություն ունեն, թե հանրապետականը նորից իշխանության կգա, քանի որ ստեղերում իշխանության ներկայացուցիչները, այսինքն գյուղապետերը, որոնք դեռևս հանրապետական կուսակցության անդամներ են, նրանցից շատերը փորձում են վախեցնել գյուղացիներին։ Նիկոլ Փաշինյանը բավականին կոշտ հայտարարություններ արեց այդ մասով։
Հանրապետական գյուղապետ, որի մտքով ասում այլ գյուղացիներին ընտրության կամ որևէ այլ առիթով վախեցնել, ուրեմն գյուղապետերի մարդիկ անձամբ ես գալու եմ ձեր հետևից ու վստներիցդ բռնած դուրս եմ շպրտելու ձեր կաբինետներին։ Ոնց ես երկրում մարդ կա, որը համարձակվում է քաղաքացուն վախեցնել, դո այո բոլորին կպարկեցնենք ասվատներին։ Ես ովքեր են սրանք, ինչ հանրապետական, ինչ օլիգար, ինչ հաստավիս, ինչ մուսկուլավոր, բոլորին կպարկեցնենք ասվատներին ու տարիներով մեր չենք գնա այդ ասվատների վրա։ Ու ես ոստիկանության այո ասում եմ, ուրեմն չփորձի մեկը թպրտալ, չփորձի մի հատ հանցավոր տալ, գող կլնի, ավտարից հետ կլնի, պատերով կտանք բոլորի, պատերով։
Քարոզարշավի ընթացքում Փաշինյանը չշրջանցեց նաև Ղարաբաղյան խնդիրը, շեշտելով, թե հանրապետականը նաև այս առումով պայքարել է Հայաստանի անվտանգության բոլոր երաշխիքները։
Սասուն Միքայելյանը երեկ մի նախադասություն մի քիչ ձևակերպել է, հետո պարզաբանել է իր միտքը։ Նա հասել է նրան, որ որոշ հանրապետականներ, Շուշան Պետրոսյանը, Արմեն Աշոտյան, Արցախյան ազատամարտը որոշել են պաշտպանել Սասուն Միքայելյանից։ Ձեր քաշի չափ Սասուն Միքայելյանի մարմնում ասկոլտա կա, դուք ետումից եք պաշտպանում, դուք, որ երկար տարիներ ոչ միայն բերանները ջուր առած հետևել և ղեկավարել եք բանակի թալանը, և հիմա էլ եղունքներով ուզում եք պաշտպանել բանակը թալանելու ձեր իրավունքը, ես թույլ չեմ տալու ձեզ։ Ես ինչ որ չեմ հիշում, որ այդ նույն մարդիկ, որոշ մարդիկ, այդ թվում Արցախում, ինչ որ մի նախադասություն ասած լինեն, այն առիթով, երբ որ պարզվեց, որ Մամվել Գրիգորյանը զինվորի հացը գողացել է տարել իր արջերին ու շներին ակերակրել, բա ուր էիք այդ ժամանակ, այ ազատամարտի պաշտպաններ, գիտեմ ուր էիք, որովհետև ձեզնից ոմանք նույնպիսի պահեստներ ունի նաև որոշ տեղերում, և մենք այդ պահեստների տեղը գիտենք, և մենք այդ պահեստների լուսանկարները ունենք, և մենք այդ պահեստները բացահայտել ենք։ Եվ շատ բան, երբ որ չենք ասում, որովհետև այդտեղ ազգային անվտանգության խնդիր կա և պետական գաղտնիքի հարց կա։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հետ կապված, դուք գիտեք, որ վերջին շրջանում կազմակերպություններում բավականին բուռն քննարկումներ են տեղի ունենում, և այդ բուռն
քննարկումների առանցքային իմաստը կազմակերպության անդամ երկրների դաշնակցային հարաբերությունները հստակեցնելն է։ Որովհետև օրինակ դուք գիտեք, պրակտիկայում հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը մեր նկատմամբ ինչ պարտավորություն ունի, մենք իրանց նկատմամբ ինչ պարտավորություններ ունենք։ Ընդհանուր ձևակերպումներով պարզ է, բայց իսկապես եկեք ընդունենք, որ մեզ համար այդքան էլ հասկանալի չէ եւ պարզ չէ, թե ինչու է մեր դաշնակիցները զենք վաճառում մեր նկատմամբ թշնամաբար տրամադրված երկրին։ Մենք պետք է այս իրավիճակը հասկանանք։ Սա անվտանգության բավականին լուրջ մարտահրավեր է, եւ մենք տրամադրված ենք մեր գործընկերների հետ այս թեման պարզ ուղիղ շիտակ ազնիվ քննարկել։ Մենք իմանանք ում վրա պիտի հույս դնենք եւ ում վրա պիտի հույս չդնենք։
Ալավերդիում էլ Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց Թեղուտի եւ Ալավերդու փակված աստնաբերական ձեռնարկությունների մասին։ Թեղուտում արդեն մոտ 1 տարի չի գործում հանքավայրը, որտեղ աշխատում էր 1200 մարդ, իսկ Ալավերդիում ավելի քան 500 մարդ այսօրվա դրությամբ անգործ է։ Նա նշեց, որ կառավարությունը ամեն ինչ անում է այդ փակված աշխատատեղերը վերականգնելու փաստով, եւ նշեց, որ առաջիկա 1 ամսվա ընթացքում արդեն հստակ պայմանավորվածություններ կան, որ Թեղուտի հանքավայրը կաշխատի։
Ընդամենը 7-8 ամիս առաջ ամենազոր և հավերժ թվացող հանրապետական կուսակցությունը շարունակում է խուսափել լայն ժողովրդական զանգվածներին առերեսվելուց։ Հանրապետականները ընտրողների հետ այսօր գերադասում են շփվել միջնորդավորված ասուլիսներ կազմակերպելով։ 3 Մելիքադարյան փողոցում գտնվող ՀՀԿ գրասենյակում լրագրողների հետ հանդիպեցին Արմեն Աշոտյանն ու Արփինե Հովանիսյանը, այսօր էլ լրագրողների հետ հանդիպելու հերթը Դավիթ Շահնազարյանին ներ։ Այս ասուլիսից թերևս միայն 1 շատ հստակ հետևություն կարելի անել հանրապետականի նախընտրական կանխարոշության հիմքում ոչ մի օր առանց սկանդալային հայտարարության սկզբունքն է, պատմում է Աստղիկ Բեդերյանը։
Օր առաջ պետք է ազատվել այս վարչախմբից, այսօր հայտարարեց դեռ մի քանի ամիս առաջ նախկին իշխանության քննադատ, իսկ այժմ հանրապետականի նախընտրական ցուցակի 3-րդ համար դարձած ԱԱՀ նախկին ղեկավար Դավիթ Շահնազարյանը։ Նախընտրել էր Կարոզ Արշավի երկրորդ օրը ոչ թե ընտրողների, այլ լրագրողների հետ հանդիպելով անցկացնել։
Այսօրվա իշխանությունը կոնկրետ Արցախի վրա համար շատ ավելի մեծ վտանգ է, քան Ադրբեջան իր բոլոր զինված ուժերով։
Կարոզ Արշավի երկրորդ օրը Լոռու մարզ մեկնած վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի արձագանքը չուշացավ։
Իհարկե իրանց կոռուպցիային Ադրբեջանը ինչ է սպառնում, ոչ մի բան, ժողովրդական իշխանությունը սպառնում է իրանց թալանած, իրանց կուսակցության եւ Վերնախավի թալանած փողերը պետքա հետ բերվի, չէ՞։
2016-ի ապրիլին առաջնագծում տեղի ունեցածը Շահնազարյանի կարծիքով մեծագույն նվաճում էր։ 2016-ի քարոռիա պատերազմի ժամանակ հայկական կողմը 100-ից ավելի զոհ ունեցավ, նաև 800 հեկտար տարածքային կորուստ։
100 հեկտարի մասին այնիշ տեղի ունեցավ ապրիլյան 4 օրերին, դա մեծագույն, կերկնում եմ, մեծագույն մեր կողմից նվաճում էր, որտեղ կանգնեցվեց, հերոսաբար կանգնեցվեց մի ահավոր ծրագիր։
Եվս մեկ հայտարարություն, որ այսօր արեց Շահնազարյանը. Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից պատգամավոր Սասուն Միքայելյանն ասել էր, որ հայ ժողովրդի ապրիլյան հաղթանակն ավելի կարևոր էր, քան Արցախյան ազատամարտը։ Մեծ աղմուկ բարձրացրած այս ձևակերպմանը 3 անդրադարձել էր նաև Նիկոլ Փաշինյանը, հայտարարելով, թե թույլ չի տա վատ ձևակերպած նախադասության վրա քաղաքական միավորներ հավաքել։
Այն ինչ ասել է Սասուն Միքայելյանը, իրականում դա քաղաքական ծրագիր է, որը իրականացնում է Նիկոլ Փաշինյանը, այսինքն իշխանություն Արցախի փոխարեն։
Դավիթ Շահնազարյանի այս խոսքերին Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձավ Ստեփանավանում հրավիրված հանրահավաքի հարթակից, ասաց Հայաստանի ոչ մի իշխանության դիրքորոշում ավելի Ղարաբաղամեջ չի եղել, քան իր ղեկավարած կառավարությանը։
ՀՀԿ երիտթևի ներկայացուցիչ Դավիթ Շահնազարյանի հայտարարությունից առաջ, ինչի երիտթևից, դե որովհետև երիտասարդ հանրապետական է, նոր է ընդգրկվել հանրապետական նիշարքերը եւ երիտասարդ հանրապետական։ Մինչև այդ հայտարարությունը Գյումրիում էլ, այսօր Վանաձորում էլ հայտարարել են, որ ժողովուրդ, մեր կառավարությունը Ղարաբաղի հարցը ուզում է լուծել այնպես, ինչպես ուզում է լուծել ձեզնից յուրաքանչյուրը։ Եվ եթե այսքանից հետո հանրապետականը ասում է, որ մեր կառավարությունը ուզում է Ղարաբաղը հանձնի, ուրեմն հանրապետականը ժողովրդին մեղադրում է, որ ժողովուրդը ուզում է Հարաբանը Ղարաբաղը հանձնի։
Շահնազարյանը կարծում է, իշխանությունը այժմ ոստիկանությանը թուլացնում եւ նվաստացնում է։
Ոստիկանությունը երբևիցե չի եղել այսքան թույլ եւ նվաստացված իշխանության կողմից։ Եվ այսօրվա ոստիկանապետը այս մասին առնվազն պետք է մտածի։ Սա ողջ արժանապատվության հարց է։
Իր ղեկավարած կառույցին վերաբերող գնահատականները այսօր անպատասխան չի թողել նաև ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը։
Իսկ ուժը ինչու՞ պայմանավորված։ Մահակոցեցելով։ Ինչու՞ է պայմանավորված։ Հա։ Աստված մի ասի, իհարկե դրա առաջնելնի մահակետը կիրառվի, ճեցանը կիրառվի, բայց դա կիրառվի հանցագործների նկատմամբ, դա կիրառվի այն խմբավորի նկատմամբ, որոնք փորձեն ոտնձգություն կատարել սահմանադրական կարգի նկատմամբ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի ազդեցությամբ երկրորդ քաղաքական ուժը Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստանը ակտիվ քարոշության փուլը սկսեց Աբովյան քաղաքից։ Քարոզ արշավի մեկնարկային կետի ընտրությունը պատահական չէր Կոտայքի մարզը եւ հատկապես Աբովյան քաղաքը տարիների վեր համարվում են Ծառուկյանի եւ նրա ղեկավարած քաղաքական ուժի յուրատեսակ ընտրական միջնաբերդը։ 2012-ի խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ կուսակցությունը Աբովյանում 67% քվեր ստացել, 2017-ին Ծառուկյան Դաշինքը Աբովյանում ստացել էր ընտրողների 51%-ի աջակցությունը։ Գագիկ Ծառուկյանի կողմնակիցների Աբովյանում կազմակերպված այսօրվա հանդիպմանը ներկայ էր Գայանես Արիբեկյանը։
Գևորգ, շարունակվում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախընտրական քարոզարշավը, այնստեղության մեկնարկել է այսօրվանից։ Երեք ընդամենը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության թեկնածուներ ներկայացրեցին ես ծրագիրը, իսկ Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորությամբ, որը առաջնորդում է ընտրական ցուցակը, այսօրվանից մեկնարկեց քարոզարշավը հենց Ծառուկյանի հայրենի Աբովյան քաղաքի։ Այստեղ հավաքվել են աբովյանցիները պաստառներով, պաստառները Գագիկ Ծառուկյանի նկարով են, ինչպես նաև Գագիկ Ծառուկյանի ծնազորի պետ Էդուարդ Բաբայանի, որը նույնպես ընդգրկվել է այս անգամ ընտրական ցուցակում եւ ռեյտինգային ընտրակարգով առաջադրվել է Աբովյան քաղաքում։ Այսօր միայն ելույթ ունեցավ կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը։
Դուք ինձ լավ եք ճանաչում, տարիների ընթացքում դա մեկ չի, երկուս չի, ես ինքնին ամբողջ կյանքում զրոյից, որ կայացել եմ, դարձել եմ Ծառուկյան, դուք բոլորդ էլ լավ գիտեք, իմ մտածումը, տեսակետը, մտածելակերպը գործնեություն արան։ Դուք գիտեք, որ իմ խոսքը գործ է, ես ինչ որ ասեցի, դա ես իրականություն եմ դարձել։
Նա ըստեղության կրկնեց այն, ինչ մինչև հիմա ասել է, եւ այն, ինչ ուրեմն ընդգրկված է նախընտրական ծրագրում։ Ծառուկյանը խոստանում է տնտեսական բարեփոխումներ իրականացնել, վարկերի տոկոսադրույքները իջեցնել, բնակարանաշինությունը զարգացնել, որ մաչելի վարկերով տրամադրվեն քաղաքացիներին։
Այսօր ոչ մեկի հետ խոսել չի լինում, սիրելի ժողովուրդ, վրդոված են, նեղված են, հիասթափված են, բայց ասեմ ձեզ, ցավը տանեմ, սա սպասում եք, որ լավա լինելու։ Այո, անպայման լավա լինելու, 100%։
Ստեղության Ծառուկյանը այսօր մի նոր բան ասաց, որ խոսելով արտագաղթից, որ իրեն մտահոգել է ասերկրում ապրող ուրեմն ընտանիքներից, ասաց, որ մտադիր է Աբովյանում կառուցել ռուսական դպրոց, քանի որ երբ հանդիպում է Հայաստանը արտագաղթած ընտանիքների հետ, ապա նրանք մտահոգվում են, որ վերադառնալու դեպքում երեխաները չեն կարողանա շարունակել կրթությունը։
Իմ աբովյանցիների ես խոսք եմ տալի, որ այդ թաղամասում եւ ռուսական դպրոց եմ կառուցելու, որ մեր հայրենակիցները գալով որ դպրոցի բնակարանը կա, որ դպրոցն է, որ ձեն
Ծառուկյան։ Ծառուկյանը նախընտրական ծրագիրը ներկայացնելով, ինչպես նաև խոսումներ հնչեցնելով, քաղաքացիներին ասում էր, որ նրանք ընտրությունը իրենցն է, կարող են իրենց վստահության քվեն տալ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը, կարող են չտալ, այնուամենայնիվ նա մտադիր է, որպեսզի երկրում տեղի ունենան այսպիսի փոփոխություններ։
Ես ասում եմ, Հարվարդը չեմ ավարտել, բայց ունեմ փորձ, որը լիարժեք տիրապետում եմ, ցանկացած կառույց, որը վերցրել եմ, հանդված, հավիրված, զարգացրել եմ, հասել եմ ամենաբարձր, ասենք թե ստանդարտներին։ Ժողովրդի ցավը տանեմ, ոչ թե մեկին ասեմ խնդրել, համոզել դրա կարիքը չկա ժողովուրդ ջան։ Այլ կարիքը կա նրա, որ մենք պատրաստ ենք ներկայացնելու։ Ոնց որ Երևան քաղաքի քաղաքապետի ընտրությանը,
ինչպես ներկայացրել են Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավորները, արխիվում Քարուզարշավի բոլոր համայնքներում Սարուկյանն արդեն մասնակցելու է, լինելու են այնտեղ։ Ես նշեմ, որ Սարուկյանը իրենց ընտրական ցուցակից միակ թեկնածուն է, որը չի առաջադրվել ռեյտինգային ընտրակարգով։ Գևորգ, այս պահին թերևս այսքանը։
Լուսավոր Հայաստանի անդամները շարունակում են ապակենտրոնացված քարոզարշավ վարել։ Կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը հանդիպում է Հայաստանի հարավային շրջանների ընտրողների հետ, իսկ նրա թիմակիցներից մի քանիսը արդեն նախկին սոցապ նախարար Մանե Թանդիլյանի գլխավորությամբ հանդիպում են Երևանցի ընտրողների հետ, բակից բակ անցնելով։ Լուսավոր Հայաստանի անդամները կարծես որդեգրել են այն նույն մարտավարությունը, որ հաջողություն բերեց ելք Դաշինքին 2017 թվականի ընտրությունների ժամանակ։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ցուցակի երկրորդ համարը զբաղեցնող Մանե Թանդիլյանի խոսքով, իրենց ծրագրում առաջնային են քաղաքացիների խնդիրները։ Այսօր Էրեբունի վարչական շրջանում անցկացրած քարոզարշավի ընթացքում լրագրողների հետ զրույցում Թանդիլյանն ասաց, որ լուրջ անդրադարձ են արել երեխաների, ընտանիքների, տարեց մարդկանց խնդիրներին։
Խորքային ծանոթ ենք եւ նաեւ սոցիալ տնտեսական վիճակին Հայաստանի, եւ հետեւաբար այսօր մեր առաջին մարտահրավերը Հայաստանը առաջանցիկ տեմպերով զարգացնել տնտեսապես և լուծել սոցիալական խնդիրներ։ Սա պետք է լինի առաջնային։
Քարոզարշավի մեկնարկի օրեր առաջ աշխատանքի և սոցիալական հարցերով նախարարի պաշտոնից հեռացած Թանդիլյանը երեք նոր նորքում քարոզարշավի ընթացքում հայտարարեց, որ խորհրդարանում քաղաքական երկրորդ ուժն են լինելու։ Հարցին, թե քարոզարշավի երկրորդ օրն է քաղաքացիներից երկրորդ քաղաքական ուժը լինելու ազդակներ ստացել են, ազգային ժողովում երկրորդը լինելու վճռականությունը պահպանվում է, Թանդիլյանը պատասխանեց.
Երկրորդը լինելը դա ոչ թե մենք որոշել ենք, այլ դա ակնհայտ է, որովհետև նոր Հայաստանում քաղաքական ուժերն էլ պետք է լինեն նորը, եւ նրանք, ովքեր կարողացել են այս ընթացքում ապացուցել, որ քաղաքացիներին ականջալուր են եւ հասանելի։
Թանդիլյանը ընդգծեց, նոր քաղաքական գործիչների ժամանակն է։
Կոտրելով կարծրատիպերը պետական պաշտոնյաների ձևաչափի, եւ լուսավորը հենց այդ ազդակներն է ստանում քաղաքացիներից, ովքեր որ հոգնել են հին ուժերից, որոնք որ դրում են պատասխանատվություն նախորդ կառավարման ժամանակ, ասելով այդ իշխանության մաս տարբեր ժամանակահատվածում, եւ հետեւաբար այսու այդ ժամանակն է զսպումների վերահսկողության մեխանիզմների իրական ներդրման, որտեղ ազգային ժողովային հարթակն է, որտեղ առողջ եւ այսպես մեկը մյուսին հակակշռող քննադատության եւ բանավեճի արդյունքում ծնվելու են լավագույն լուծումները։
Հարցին էլ, թե արդյոք հանրապետականի եւ իմ քայլը Դաշինքի միջև քարոզարշավն ընդանում է առողջ մթնոլորտում, Թանդիլյանն ասաց, տեղյակ է, որ որոշակի փոխհրաձգություն է տեղի ունեցել, իսկ առողջ մթնոլորտ ստեղծելու համար նախ պետք է խոսել ծրագրերից, եւ որ միմյանց հարվածելով չի որոշվում, թե ով է լավագույնը։
Ես կարծում եմ, լավագույնը ոչ թե չարած փոքրագույնը, այլ նա է, ով որ կարողացել է այս ընթացքում ապացուցել քաղաքացիներին, որ ինքննվիրյալ, անձնուրաց, աշխատող քաղաքական գործիչ է։ Ես այս ճանապարհը դեպի իրական քաղաքականություն։
Ազատության հարցին, թե ինչու է Լուսավոր Հայաստանը իրեն խորհրդարանում համարում լավագույն ընդդիմադիր ուժը, կուսակցության պատգամավորի թեկնածու Գևորգ Գորգիսյանը պարզաբանեց.
Մենք միակն ենք, որ մինչև հիմա քաղաքականության մեջ չի առաջնորդվել սեփական կամ խմբային ինչ-որ շահերով։ Մեր բոլոր գործողությունները եղել են իշխան ժողովրդի, իշխան քաղաքացիների եւ իշխան Հայաստանի Հանրապետության։ Եվ այսպեսին պիտի լինի նոր պարլամենտը։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
2016-ի հուլիսին ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գունդը գրաված «Սասնածրեր» խմբի հիման վրա ստեղծված համանուն կուսակցության համապետական ցուցակի առաջատարներն այսօր Երևանում ներկայացնում էին իրենց նախընտրական ծրագրի դրույթները։ Բնական է, սակայն, որ նրանք չէին կարող շրջանցել Նիկոլ Փաշինյանի երեք շիրակում հնչեցրած այն հայտարարությունը, որով վարչապետի պաշտոնակատարը բավական կոշտ կերպով հակադարձեց «Սասնածրերի» ղեկավարության այն պնդումներին, թե ապագա խորհրդարանը կարճ կյանք է ունենալու, առավելագույնը 2 տարի։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Սասնածրեր կուսակցության արձագանքը վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա հայտարարությանը ճուշացավ։ «Մեզ համար խիստ տարակուսելի է պարոն Փաշինյանի նման հայտարարությունը, հուսով ենք, որ նա առաջին իսկ առիթի դեպքում կպարզաբանի իր խոսքը», նշեցին նրանք։ «Իմ քայլը Դաշինքի առաջնորդը երեք խորհուրդ էր տվել ուժերից մեկին մեջբերեմ՝ չշշկրվել ու չշփոթել նոր իշխանություններին Սերժ Սարգսյանի իշխանության հետ»։
«Կան ուրիշ քաղաքական ուժեր, որոնք ես որվանից ասում են, գիտեք ինչ ես խորհրդարանը մի տարվա կյանք ա ունենալու, տարի ու կեսվա կյանք ա ունենալու, էդ դուք իրոք որոշել եք, որ ձեզ իրավունք ա տրված որոշել խորհրդարանի և երբեմն նույնիսկ մարդկանց կյանքի չապերը։ Ես ձեզ ասում եմ, հանկարծ չշշկրվեք, սա ձեզ համար Սերգ Սարգսյանի թուլամորթ և թուլակամ իշխանությունը չի։
Սասնած ռերկուսակցության նախընտրական ցուցակը գլխավորող Վարուժան Ավետիսյանը հղում է անում իրենց իսկ հայտարարությանը, որտեղ նշել են. Փաշինյանն արել է անհիմն պնդումներ, օգտագործել սպառնալիքներ ու վիրավորական ենթատեքստ ունեցող արտահայտություններ։
Ցածրել տեքստը պարոն Փաշինյանի հայտարարության պարունակում է վիրավորական բնույթի ենթատեքստ։ Կարծում եմ բոլորին պարզ է, այստեղ լրացուցիչ պարզաբանումների կարիք չկա։
Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարի ու հեղափոխությունից հետո, որպես կուսակցություն հիմնադրված սասնածռերի հեռակաբանավեճը, ծագեց վերջիններից հայտարարությունից, թե դեկտեմբերի 9-ին ընտրվելիք խորհրդարանը երկու տարվա կյանք է ունենալու։
Այն ծրագիրը, որը ներկայացված է մեր այս նախընտրական բուկլետում, որ ձեզ ցանոթ է, սա ներառում է առաջիկա երկու տարիները, ոչ ավել, որովհետև մենք կարծում ենք իրադարձությունները թե տարածաշրջանում, թե աշխարհում այնքան բուրն են ընթանում, որ և նաև մեր երկրի զարգացումները նույնպես դրդելու են նրան, որ առաջիկա երկու տարուց հետո կառաջանա անհրաժեշտություն իսկապես նորից ընտրություններ անցկացնելու։
Սասնածռերի ներկայացուցիչ Գարեգին Չուկացյանն ավելացնում է, վստահ են, որ այս ընտրությունները ևս լեգիտիմ են լինելու, միայն թե դրանք անցկացվելու են ոչ քաղաքական ռեյտինգային ընտրակարգով, ինչը խոչընդոտ է նորաստեղծ կուսակցությունների համար անցնել խորհրդարան։
Մենք գիտակցում ենք, որ այն ժամանակը, որը տրված էր այս արտահայտ ընտրությունների նախապատրաստելու համար, բավարար չէր շատ քաղաքական ուժերի, որ կարողանային իրենք նույնպես մասնակցել այս ընտրություններին։
Երկու տարի հետո նորից ընտրություններ անցկացնելը քաղաքական պահանջ է, դեկտեմբերի 9-ից հետո ձևավորվելիք իշխանությանը, թե պարզապես կանխատեսում, հետաքրքրվեցինք Վարուժան Ավետիսյանից։
Պահանջի խնդիր այստեղ չկա, պահանջը կյանքն է դնելու, և մենք որպես կուսակցություն, եթե մեր կանխատեսումը ճիշտ դուրս գա, մենք բնականաբար այդ պահանջը արտահայտելու ենք խորհրդարանում, մեր հասարակական քաղաքական գործունեության մեջ, բայց սա առաջնահերթորեն կանխատեսում է, որը ոչ միայն մենք ենք անում, այլև շատ ու շատ քաղաքական գործիչներ եւ ուժեր։
Նորաստեղծ սասնածռեր կուսակցությունը, որը նախկինում հանդես է եկել որպես հիմնադիր խորհրդարան, իսկ հանրությանն առավել հայտնի է ոստիկանության գունդը զենքով գրավելու 2016-ի իրադարձություններից, այսօր մանրամասն ներկայացրեց իր նախընտրական ծրագիրը, այն բաժանված է 5 մասերի եւ մանրամասն անդրադառնում է իրավունքի ու արդարության, պետական կառավարման, սոցիալ-տնտեսական զարգացման, Արցախի, ինչպես նաև անվտանգության ու պաշտպանության հարցերին։ Իդեպ Վարուժան Ավետիսյանի պնդմամբ հանրապետական Վիգեն Սարգսյանի պաշտպանության նախարար եղած ժամանակ ներկայացված ազգբանակ հայեցակարգը հանրապետականը վերցրել է հիմնադիր խորհրդարանի ծրագրերից։
Նախկին ռեժիմը գողանում էր ոչ միայն մեր ժողովրդի աշխատանքի արդյունքները, այլև գողանում էր գաղափարներ։ Եվ մի շարք մեր գաղափարներից մի քանիսը փորձեց յուրացնել, եղծել ու պղծել իրեն հատուկ ձևով։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրերս հրապարակվեցին Միացյալ Նահանգներում գործող ԱՄՆ Հանրապետական Կուսակցության հետ սերտ կապեր ունեցող Միջազգային Հանրապետական Ինստիտուտի պատվերով անցկացված հարցման արդյունքները, որոնց համաձայն, եթե խորհրդարանական ընտրությունները կայանային առաջիկա կիրակի, ապա Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած Իմ քայլը դաշինքը կստանար հայաստանցի ընտրողների քվեների ավելի քան 2/3-ը։ Սոցիոլոգների պնդմամբ 7-րդ գումարման խորհրդանում ներկայացված լինելու լուրջ շանսեր ունեն նաև Բարգավաճ Հայաստանը և Լուսավոր Հայաստանը։ Սոցիոլոգները նաև պարզել էին, որ քաղաքական գործիչներից հայաստանցիներն առավել դրական են վերաբերում Նիկոլ Փաշինյանին, առավել բացասաբար Արմեն Աշոտյանին։ Մանրամասները ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Վաշինգտոնում գործող Միջազգային Հանրապետական Ինստիտուտի ներկայացրած հարցման համաձայն հայաստանցիների մեծամասնությունը լավատես է երկրի ապագայի և Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության նկատմամբ։ Հարցվածների 67%-ը ասել է, եթե ընտրությունները տեղի ունենային հաջորդ կիրակի, ապա կքվիարկեին քաղաքացիական պայմանագրի 10% Լուսավոր Հայաստանի, 9% Բարգավաճ Հայաստանի, 3% Սասնա Ծռերի, 2% Հանրապետականի, 2% Դաշնակցության օգտին։ Հարցվածների 61% ասել է, որ երբեք չի ընտրի Հանրապետականին, 18% ԲՀԿ-ին, 17% օրինաց երկրին, 16% ՀՅԴ-ին, 14% Հայ ազգային կոնգրեսին, դե իսկ քաղաքացիական պայմանագրին երբեք չի ընտրի հարցվածների 4%-ը, 81%-ը պատրաստակամություն է հայտնել մասնակցել խորհրդարանական հաջորդ ընտրություններին, հարցվածների 82%-ը ասել է, որ իր ամենասիրելի գործիչը Նիկոլ Փաշինյանն է, 81%-ը դրական կարծիք է հայտնել նախագահ Արմեն Սարգսյանի, 77%-ը ԱԱՀ տնօրեն Արթուր Վանեցյանի մասին, նախկին նախագահներից ամենաբարձր վարկանիշն ունի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, 18%, հաջորդը Ռոբերտ Քոչարյանն է, 13%, Սերժ Սարգսյանը ունի 12%. 82%-ը ասել է, որ նոր կառավարությունը շատ դրական և համեմատաբար դրական է վերաբերվում։ Հայաստանում մայիսին տեղի ունեցածը դրական համարող հարցվածների 37%-ը նոր կառավարության ամենամեծ հաջողությունն է համարում կոռուպցիայի կրճատումը, իսկ մայիսյան իրադարձությունները բացասական համարող հարցվածների 48%-ը նոր կառավարության ամենամեծ ձախողումն է համարում ոչ պատշաճ նշանակումները պետական համակարգում, 63%-ը արագ քաղաքական, իսկ 61%-ը արագ տնտեսական փոփոխությունների ցանկություն է հայտնել, 72%-ը կարծում է, որ Հայաստանը ճիշտ ուղու վրա է, 11%-ը հակառակ կարծիքի է, Հայաստանը սխալ ճանապարհ է բռնել։ 40%-ի համոզմամբ նախորդ 6 ամիսներին Հայաստանում տնտեսության վիճակը բարելավվել է, 45%-ի գնահատմամբ մնացել է նույնը, 13%-ի կարծիքով վատացել է, 84%-ը համոզված է, որ Հայաստանում ապագան ավելի լավ է լինելու։ Հարցվածների մեծամասնությունը Փաշինյանի կառավարությունից ակնկալում է աշխատատեղերի ստեղծում, սոցիալ-տնտեսական խնդիրների լուծում, թոշակների ու աշխատավարձերի բարձրացում, նախկին կառավարության ձախողումը համարում են առաջին հերթին կոռուպցիան, թալանը, արտագաղթը, անարխիան և մոնոպոլիաները։ Հարցման մասնակիցների բացարձակ մեծամասնությունը 97%-ը դրական է արտահայտվել Հայաստանի ու Ֆրանսիայի հարաբերությունների վերաբերյալ, երկրորդ տեղում Վրաստանի հետ հարաբերություններն են, դրական է արտահայտվել 93%-ը, երրորդում Իրանն է, 92% դրական կարծիք է ավակել, 4% բացասական, Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները դրական են համարել 92%-ը, բացասական 7%-ը, 79%-ը շատ դրական և համեմատաբար դրական է արտահայտվել Եվրասիական տնտեսական միությունում Հայաստանի անդամակցությանը, 11%-ը համեմատաբար բացասական և շատ բացասական, նույնքան 79%-ը շատ դրական և համեմատաբար դրական է արտահայտվել Հայաստանի ու Եվրամիության միջև կնքված համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի մասին, 11%-ը համեմատաբար բացասական և շատ բացասական, հարցվածների 98%-ի կարծիքով Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը շատ կարևոր է և համեմատաբար կարևոր է Հայաստանի ապագայի համար, 41%-ը իդեպ ասել է, որ ինտերնետում լուրեր ստանալու համար այցելում է ազատություն.am։ Հարցումն անցկացվել է օկտեմբերի 9-ից 29-ը 1200 քաղաքացու շրջանում, այն իրականացրել է հեղինակավոր The Gallup Organization-ը, Սարգիս Հարությունյան, Սիրանույշ Գևորգյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք վերաքննիչ դատարան, որն այսօր առավոտվանից քննում էր մարտի 1-ի գործով անցնող առանցքային մեղադրյալներից մեկի, նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ կալանավորման որոշումն անձեռմխելիության հիմքով վերացնելու վերաբերյալ բողոքը, այսօրվա դատական նիստը զգալիորեն տարբերվում էր նախորդներից, թեկուզ միայն այն հանգամանքը, որ մեղադրող կողմը ներկայացված էր գլխավոր դատախազի մակարդակով, արդեն իսկ խոսում է այս գործի կարևորության և հասարակական հնչեղության մասին։ Լսենք Ամուշ Մկրտչյանին։
Վերաքննիչ գրական դատարանում այսօր տեղի ունեցավ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ խափանման միջոց կալանավորումը անձեռնմխելիության հիմքով վերցնելու բողոքի քննությունը, որը սակայն ընդմիջվեց և կշարունակվի վաղը։ Սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը դեռ կմնա ազատության մեջ։ Հիշեցնենք, որ ավելի քան 10 օր առաջ վճռաբեկ դատարանը մասնակի բավարարել էր գլխավոր դատախազության բողոքը Քոչարյանի նկատմամբ կալանավորման վերաբերյալ որոշումը կրկին հասցեագրելով վերաբերյալ վերաքննիչ Ատյանին։ Դատախազությունը վճռաբեկ դատարանից պահանջել էր բեկանել վերաքննիչի որոշումը և ուժի մեջ թողնել առաջին Ատյանի որոշումը, որը նախկին նախագահին կալանավորելու որոշում էր ընդունել։ Քոչարյանի փաստաբան Հայկ Ալումյանը լրագրողներին փոխանցեց, որ պատրաստվում են ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացնել դատավոր Ռուբեն Մխիթարյանին։ Ալումյանը չպատասխանեց լրագրողների այն հարցին, թե ինչ հիմքով են դատավորին ինքնաբացարկ հայտարարելու, հորդորելով սպասել վաղվան։
Ալումյան, միջնորդությունը պայմանավորված է նաև նրանով, որ ձեզ դուր չի գալիս սցենարը նիստի ընթացքի։
Ինչ նիստը անգամ, գիտեք ոնց, ինքը դատավարությունը ստեյության չէ սկսվել, որովհետև դեռ դատավարությունը չսկսված, ստեյության գործիքնությունը չսկսված, առաջի հարցը, որ դատարանը պարզում է կողմերից, դա հենց այդ հարցն է, թե արդյոք ունեն միջնորդություն, որպեսզի դատավորը ինքնաբացարկ
այդ։ Այստեղ այսինքն անդի խնդիր է ձեզ մոտ, դեռ դատը չսկսած, եթե դուք դիմում եք ինքնաբացարկ։
Հիմա ես այդպես էլ չեմ կարող ասել, ասեցի, որ որոշ փաստեր կան, որոնք միգուցե ձեզ հետաքրեն նաև, բայց հիմա այդ փաստերը ժամանակից շուտ չենք ուզում ներկայացնենք, որտեվ դա պետք է նախ տեղադրենք մեր միջնորդության մեջ եւ ներկայացնենք դատարան, դրանից հետո ինչքան ուզեք դրանք ձեզ կմեկնեն։
Պարոն Ռուբիկ Մխիթարյան, ինչ հարաբերություններ ունի Ռոբերտ Քոչարյանի հետ կամ Ռոբերտ Քոչարյանի միմյանց ճանաչում են, թե ոչ,
Հաշվառնով Ազարյանի հետ կապ։
Առաջի անգամ են իրար տեսնում։
Քոչարյանի խափանման միջոցը վերացնելու վերաքննիչ դատարանի որոշումը բողոքարկելու համար վճռաբեկ Ատյանեին դիմել թե Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանները եւ թե գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը։ Ի դեպ այսօրվա նիստի ներկայ էր նաեւ գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը։
Բոլորի հետ հավասար մասնակցում էր դատավարությանը, դատախազությունից ամենաակտիվը ի դեպ ինքն էր։ Մեր միջնորդությունների հետ կապված, դա մեր միջնորդությունները հիմնականում եղել են այսպես, որոշակի փաստաթղթեր պահանջելու վերակրյալ միջնորդություն են կարել, գլխավոր դատախազը այդ միջնորդության դեմ առարկել է, բայց այնուամենայնիվ դատավորը մեզ հնարություն տվեց այդ փաստաթղթերը պահանջել։ Մի խոսքով, նորմալ դիարժեք դատավարություն է ընթացել և վաղը դետալները ձեզ կասեմ։
Կայությունը ձեզ մտահոգելու տեղիք տալիս է դատախազի, հենց գլխավոր դատախազի ներկայությունը։
Նա նախ ներկայացում չի մասնակցություն է, չէ, մտահոգության առիթ միայն այն առումով, որ ասենք, իհարկե, մի դատախազին որպես մրցակից ունենալ ավելի հեշտ է, քան 6 դատախազ, որից մեկը գլխավոր դատախազն է։
Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը մարտի 1-ի գործի շրջանակներում մեղադրվում է մի խումբ անձանց ցամանդրական կարգը տապալելու մեջ։ Հուլիսի 27-ին Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը նրա նկատմամբ խափանման միջոցեր ընտրել երկամսյա կալանավորումը։ Օգոստոսի 13-ին, սակայն, վերաքննիչ դատարանը վերացրել էր առաջին Ատյանի այդ որոշումը և ազատ արձակել նրան սահմանադրությամբ նախագահին տրված անձեռնմխելիության մխելության հիմքով։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի, թիկնազորի նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանի և նրա կնոջ Ռուզաննա Բեգլարյանի դեմ քրեական նոր գործ է հարուցվել, ամուսնական զույգը կասկածվում է փողերի լվացման մեջ, հատուկ քնչական ծառայությունը պնդում է, որ փաստացի տնօրինելով Յանս համալիրի գործնեությունից ստացած շահույթը, ամուսնական զույգը 5 տարի շարունակ 2013-ից 2018 թվականներին ավելի քան 700 միլիոն դրամի հարկերի վճարումից է խուսափել։ Թեման մանրամասնում են Այրան Ալբանդյանը։
Ապօրինի հարստանալու մեղադրանքով կալանավորված Սերժ Սարգսյանի թիկնազորի նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանը այժմ էլ կասկածվում է փողերի լվացման մեջ։ Նախաքնության տվյալների համաձայն ամուսիններ Վաչագան Ղազարյանը և Ռուզաննա Բեգլարյանը փաստացի տնօրինել են Յանս համալիրի գործունեությունից ստացած շահույթը և 2013-ից 2018 թվականի մայիսն ընկած ժամանակահատվածում խուսափել են ավելի քան 771 միլիոն դրամ հարկերից։ Ըստ հատուկ քնչական ծառայության, ամուսինները նպատակ ունեն ալով թաքցնել կամ խեղաթյուրել այդ դրամական միջոցների հանցավոր ծագումը, դրանք որպես ավանդ ներդրել են Հայաստանյան բանկերում և տոկոսագումարներով եկամուտներ են ստացել, ինչպես նաև նշված դրամական միջոցներով ձեռք են բերել անշարժ գույքեր, որոնք հանձնել են վարձակալության և եկամուտներ ստացել։ Ղազարյանի փաստաբանը հատուկ քնչական ծառայության հաղորդագրությունից է տեղեկացել հարուցված քրեական գործի մասին և ասում է, իր համար հասկանալի չէ փողերի լվացման ներկայացված մեխանիզմը։
Հրապարակային հայտարարություններ են անում, բայց դրանց համապատասխան հիմքերը և հիմնավորումները համենայն դեպս մեզ համար այս պահին անհայտ են։ Երբ հայտարարում են, որ արկայա չարաշահում հարկային, նվազագույնը պետք է ունենան հարկային մարմնի վերջնական եզրակացություն, գոնե այդ պայմաններում, որ հրապարակային հայտարարություն անեն։ բայց այս պայի դրությամբ նույնիսկ այդ մասով արկա չէ վերջնական հարկային մարմնի կողմից, ով արձանագրել է խախտում, վերջնական եզրակացություն չկա։
Փաստաբանը պնդում է, եթե ժամանակին Վաչակն Ղազարյանի ընտանիքին պատկանող ընկերություններում սխալ հարկային հաշվառում է եղել, իրենք պատրաստ են ճշգրտումների արդյունքում առաջացած լրացուցիչ հարկային բարտավորությունները կատարել։ Հերքում է, որ Վաչակն Ղազարյանը որևէ առնչություն ունի Յանս ընկերության հետ։
Եթե արկայի հարկային խախտում, այդ հարկային խախտում կամ հարկային օրենսդրությամբ սահմանված չոր հարկերից վճարելուց, հարկեր վճարելուց խուսափելու դեպքեր, ապա դա ինչպես է դառնում փողերի լվացում, ինչպես են համարում, որ արկա է այստեղ փողերի լվացման հանցակազմ, ինձ համար անհասկանալի է նվազագույնը համակարգային տեսանկյունից, հա, որովհետև այս պահին իրավական մեր դաշտում իրականության մեջ երբեք նման դեպք գրանցված չի եղել, բայց բազմաթիվ դեպքեր գիտենք, երբ որ հարկերից խուսափել մարդիկ նույնիսկ պատիժ են կրել այդ մասով, կալանավորվել են, հետագայում նաև հարկերի վերականգնվել են վնասները եւ այլ եւ այլն։ Այս մեկ եւ երկրորդը կապված Յանս ռեստորանային համալիրում արկա չարաշահում են, այստեղ մեկ կարևոր խնդիր կա, արդյոք Յանս ասելով Յանս ռեստորանային համալիրի չարաշահում կարող ենք դա կապել Ղազարյան ընտանիքի հետ, թե չէ։ Սա էլ կարևոր խնդիր է, որովհետև այն ընկերությունը, որտեղ որ հարկային մարմինների կողմից հարկային չարաշահումներ են հայտնաբերվել, որևէ առնչություն չունի Ղազարյան ընտանիքի հետ։
Դե յուրե։ Վաչակն Ղազարյանին եւ նրա կնոջը փողերի լվացման գործով առաջադրված մեղադրանք դեռևս չկա։ Նախաքննությունը շարունակվում է, այս մասին Ազատությանը տեղեկացրեց հատուկ քնչական ծառայության մամուլի խոսնակ Մարինա Օանջանյանը։ Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը այս գործերում էական է համարում Վաչակն Ղազարյանի կապը Սերժ Սարգսյանի հետ, համարելով դա երկրում եղած համակարգային կոռուպցիայի եւս մեկ ապացույց։
Փողերի լվացման մեջ մեղադրում է միանց, որը շատ մոտ է եղել Պաստորին Սերժ Սարգսյանին, հա, եւ թե դա բնականաբար ենթադրել, որ սեփական նախաձեռնությամբ է կամ չունենալով հովանավորություն կամ աչակություն կարող էր նման գործողություններ կատարել, միամտություն կլինի կարծել, բայց անմեղության կանխավարկածից ելնելով առայժմ իհարկե մենք ենթադրություններ կարող ենք ընդհանրապես անել, բայց ոչ ուրեմն պնդումներ։
Իրավապաշտպանը կարևոր է համարում նաև փողերի լվացման գործում բանկերի ներգրավվածության հարցը նվազագույն անգործության խնդիր է առաջանում, նշում է իրավապաշտպանը։ ՀԿԾ-ից տեղեկացնում են, որ բանկերի ներկայացուցիչները որևէ կարգավիճակով դեռևս ներգրաված չեն գործում։
Վերջնաշ բանկային փոխանցումներին եւ այստեղ իհարկե կենտրոնական բանկը նույնպես պետք է լուրջ հարցերին պատասխանի, թե ինչքանով է ինքը վերահսկողություն իրականացնում առևտրային բանկերի կողմից նման փոխանցումների հետ կապված ուրեմն գործարքների հաստուգման, որտեղ առավել կարևոր է հենց բանկային համակարգում կամ բանկային համակարգի դերը փողերի լվացման ուրեմն բնագավառում, որտեղ ինֆո տեղեկացություն իրենք են տնօրինում։
Հատուկ քնչական ծառայությունում քննվող մեկ այլ քրեական գործի շրջանակներում Վաչակն Ղազարյանին հունիսի 27-ին մեղադրանք էր առաջադրվել։ Նա մեղադրվում էր բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով ներկայացրած հայտարարագրերում իր ունեցած դրամական միջոցների իրական չափի մասին, հայտարարագրման ենթակա տվյալները թաքցնելու եւ ապօրինի հարստանալու մեջ։ Նշենք, որ Ղազարյանն ավելի վաղ կալանավորվել էր, ապա նրա նկատմամբ խափանման միջոց էր ընտրվել 1 միլիարդ դրամ գրավը։ Դատախազությունը բողոքարկել է այս որոշումը, որի արդյունքում կայացվել է Ղազարյանին կրկին կալանավորելու վերաբերյալ որոշում։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին ընտրությունների մասին այժմ էլ տեսնենք, թե իրենց ծրագրերում ինչ են առաջարկում դեկտեմբերին ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերը արտաքին քաղաքականության ասպարեզում, ներկայացնում են Այրան Ալբանդյանը։
Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ շրջադարձեր չեն լինելու հեղափոխության եւ հաջորդող օրերին վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը պարբերաբար նման ուղերձներով էր հանդես գալիս։ Հայտարարություններն արդեն ամրագրված են Իմքայելը Դաշինքի նախընտրական ծրագրում, որը ըստ էության կրկնում է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության 2015 թվականին հրապարակած գաղափարական շեշտադրումները։
Ինքնիշխան եւ նախաձեռնողական արտաքին քաղաքականություն։ Մենք շարունակելու ենք մնալ ԵԱՏՄ կազմում, մենք շարունակելու ենք մնալ ՀԱՊԿ անդամ սարմով, իմ քայլը դաշնքի նախընտրական ծրագիրը, որովից է անակնկալներ չի պարունակում իր մեջ։ Սա չի նշանակում, որ այն բոլոր խնդիրները, որոնք մենք տեսնում ենք արտաքին քաղաքականության մեջ, ներառյալ դաշնակից պետությունների հետ քննարկման ենթակա չեն կարող հանդիսանալ։
Նախորդ իշխանություններից հնչող քննադատություններին, թե այդպիսով Փաշինյանը ընդունում է Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիներին վարված Եվևի քաղաքականությունը, իմ քայլը դաշինքի падգամավորի թեկնածու արտաքին գործերի փոխնախարարի պաշտոնակատար Ռուբեն Ռուբինյանը հակադարձում է.
Այժմ Հայաստանում իշխանությունը падգամում է ժողովրդին եւ ոչ թե մի խումբ ուշոնկա գողացող կոռուպցիոներների, եւ դրանից բխում են բոլոր հետևանքները, որ նոր կառավարությունը կաշկանդված չէ լեգիտիմության պակասով, կաշկանդված չէ իր թալանը պաշտպանելու ցանկությամբ, կաշկանդված չէ իր բիզնես շահերով։
Իշխանությունից հեռացած հանրապետականը վստահ է ժամանակը ցույց է տվել, որ իրենց արտաքին քաղաքականությունը արդարացված է եղել, հետևաբար նախընտրական ծրագրում այս մասով սկզբունքային փոփոխություններ չկան։ Ծրագրի Արցախին վերաբերող հատվածում կարդում ենք, կան հարցեր, որոնցում լինելու են անզիջում։ Մինչդեռ հանրապետականի իշխանության օրոք բանակցային սեղանին դրված բոլոր փաստաթղթերը ենթադրում են տարածքների զիջում։ Հանրապետական падգամավորի թեկնածու ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախկին նախագահ Արտակ Զաքարյանն արձագանքում է.
Ինչի դիմաց կարգավիճակի, իսկ այսօր մեր գործընկերները այսպես կարծես թե տպավորություն այնպիսին է, որ պատրաստ է նաև հանուն խաղաղության նման գործողությունների գնալ։ Դա բացառված է, դա մենք թույլ չենք տալ, որովհետև դա վտանգում է։ Դեք ես հիմա չունեմ այդ այսպես ասած հիմնավորված մտահոգությունը, որ նրանք անպայման մտածում են այդպիսի, բայց բալանսի խախտման պարագայում կարող է ստեղծվել մի իրավիճակ սխալ հաջորդական գործողությունների, որ արդեն իրականացված են եւ ՀԱՊԿ-ում եւ մնացած բոլոր մեր գործընկերներ, կարող է ստեղծվել մի իրավիճակ, որ ստիպված լինեն նույնիսկ գնալ դրան։
Բացառվում է Արցախի ակամատության հանգուցալուծման այնպիսի տարբերակ, որը ընդունելի չի լինի Հայաստանի եւ Արցախի ժողովրդների համար։
Լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախընտրական ծրագրում կարդում ենք. Հայաստանի եւ Եվրոպական միության միջև կա բավականին մեծ չօգտագործված պոտենցիալ։ Դա սակայն չի նշանակում Հայաստանի անդամակցության դադարեցում այնպիսի կառույցներին, ինչպիսին են ՀԱՊԿ-ն, ԵԱՏՄ-ն, վստահեցնում է կուսակցության նախագահ Էդմոն Մարուկյանը։ Իսկ ժամանակին նման գործընթացի նախաձեռնումը պայմանավորված էր հանգամանքով, որ գործող իշխանությունները իդեմս հանրապետականի Հայաստանի շահերը պատշաճ չեն ներկայացրել։ Պաշինյանի իշխանության գործողություններում Լուսավոր Հայաստանը դեռևս նման վտանգներ չի տեսնում։
Գործող իշխանության արտաքին քաղաքականության մասին կարելի է խոսել դեկտեմբերի 9-ից հետո։ Վստահ եմ, որ տարբերություններ կան, որտեղ դրանք կային նաև 15 թվականին։
Այդ տարբերություններն էին նաև պատճառը միասին խորհրդարանական ընտրություններին չգնալու։
Կարող լինի, այո։
Ձրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Մեծամորի ատոմակայան։ Հայաստանի կառավարությունն ու Ռուսաստանի իշխանությունները շարունակում են բանակցել ատոմակայանի երկրորդ էներգաբլոկի շահագործման ֆինանսական ներդրությունների շուրջ։ Մեծամորից հաղորդում է Անուշ Մուրադյանը։
Վեց ամսվա դադարից հետո Մեծամորի ատոմակայանը վերսկսել է աշխատանքը նոր փոփոխված տուրբինային գեներատորներից մեկով։ Այստեղ նախատեսում են էլ ավելի մեծ հզորությամբ աշխատել ու էլ ավելի շատ էլեկտրաէներգիա արտադրել։ Ոլորտի ղեկավար Գարեգին Բաղրամյանն ասում է, 2019-ի համար արտադրության ծավալները 200 միլիոն կիլովատժամով ավելին կլինեն, ինչը կազմի մեծածախ շուկայում սակագնի ձևավորման վրա, հետևաբար կանդրադառնա նաև սպառողների վրա։
Ընդհանուր կայանը, եթե միշտ սովորաբար աշխատել է 2-4 միլիարդ կիլովատժամ էլեկտրաէներգիա է տվել, ընդհանուր վերազինման արդյունքում մենք հույսով ենք, որ առնվազն 29 միլիարդի կհասնենք։
Նախնական կանխատեսում անել 2019-ի համար էներգետիկ ենթակառուցվածքների նախարարի պաշտոնակատարը դեռ չի շտապում, ասում է, դա պետք է որոշի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը։ Բնակիչների համար սակագնի ձևավորման հիմքում միայն ատոմակայանի արտադրած էլեկտրաէներգիան չէ, այստեղ գործոնները շատ են, նշում է Բաղրամյանը։
Համակարգում կան 3 մասնավոր ընկերություններ, 4 խոշոր եւ 3 պետական ընկերություն։ Պետական ընկերությունների մասով մենք ցեզ միանշանակ ցույց կտանք, որ էներգահամակարգում խնայ հայտնվել է, ինչքան գումար մոտ 1 ամսվա ընթացքում կասենք։
Ատոմակայանի վերազինման համար Հայաստանին աջակցել էր Դաշնակից Ռուսաստանը տրամադրելով 270 միլիոն դոլարի վարկ և 30 միլիոն դոլարի դրամաշնոր։ Վարկի սպասարկման գումարներն արդեն իսկ ներառված են էլեկտրաէներգիայի սակագնի մեջ, իսկ 2019-ից նախատեսվում էր, որ պետք է սկսվեր նաև մայր գումարի մարումը։ Սակայն նախարարի պաշտոնակատարն այսօր տեղեկացրեց, իրենք դիմել են ռուսական կողմին, որ մարման ժամկետը երկարաձգվի մոտ 2 տարով։ Ըստ նրա, այդ ժամանակ ատոմակայանն արդեն կաշխատի ամբողջ չզորությամբ և ֆինանսական բեռը չի ծանրանա բնակիչների վրա։
Նորոգումից դուրս գալուց հետո բնականաբար վարկի մարումները պետք է տեղափոխենք այդ ժամանակ և այն ավել էֆեկտը կամ արդյունքը, որ ունենալու ենք էներգահամակարգում, կուղվի նաև վարկի մարմանը։
Ատոմակայանում շրջայցին այսօր մասնակցում էր նաև Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանը։ Սերգեյ Կոպիրկինից ազատությունը հետաքրքրվեց։ Ինչ դիրքորոշում ունի Ռուսաստանը Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հայտարարության կապակցությամբ։ Հիշեցնեմ, վերջերս հանդիպելով Բելարուսում Ադրբեջանի դեսպանին, Լուկաշենկոն քննարկել էր ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի թեկնածուի ընտրության հարցը և նշել, որ ռոտացիոն կարգով հաջորդը Բելարուսի հերթն է, իսկ իրենք արդեն 3 թեկնածու են քննարկում թափուր պաշտոնի համար։ Դեսպանն ասաց, հարցը մեկնաբանել չի կարող, բայց Ռուսաստանի դիրքորոշումն այս հարցում հստակ է։
Все вопросы, которые вот возникают сейчас в организации
ՀԱՊԿ-ի գործընկերության շրջանակում ցակած բոլոր հարցերը պետք է լուծվեն եւ կլուծվեն կոնսենսուսի հիման վրա, քանի որ բոլոր երկրները շահագրգռված են, որ կազմակերպությունը աշխատի եւ մեր ընդհանուր անվտանգության ապահովման հարցում ունենա այն ներդրումը, որը նրանից սպասում են։
Обеспечение нашей общей безопасности, которое от неё ждут։
Ազատության ճշտող հարցին արդյոք ՀԱՊԿ-ի նոր գլխավոր քարտուղարը կլինի Հայաստանի ներկայացուցիչը, դեսպանն արձագանքեց։
Вы знаете, давайте оставим эту тему лидерам наших государств.
Եկեք այդ թեման թողնենք պետությունների ղեկավարներին, ես լիազորված չեմ նրանց փոխարեն խոսելու։ Այդ ամենը քննարկվում է եւ ես վստահ եմ, որ հարցը կլուծվի այնպես, որ կազմակերպությունը, այսպես ասենք, այս իրավիճակից դուրս գա էլ ավելի ամրապնդված։
Наша организация, скажем так, вышла из этой ситуации, скажем так, еще более окрепшей.
ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը թափուր է նոեմբերի 2-ից, մինչև այդ այն զբաղեցնում էր Հայաստանի զինվաճուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Յուրի Խաչատուրովը, որին Երևանը վաղաժամ հետ կանչեց մարտի 1-ի գործող մեղադրանք ներկայացնելուց հետո։ Նոեմբերի 8-ին Աստանայում կայացած գագաթնաժողովում կազմակերպության անդամ երկրները այդպես էլ նոր գլխավոր քարտուղարի հարցում ընդհանուր հայտարարիչ եկան եւ որոշեցին քննարկումները շարունակել դեկտեմբերի 6-ին Սանկտ Պետերբուրգում կայանալի հանդիպման ընթացքում։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ միջազգային գլխավոր թեմայի Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև հարաբերությունների կտրուկ սրման մասին, ճգնաժամը սկիզբ առավ Կերչի նեղուցում կիրակի օրը տեղի ունեցած միջադեպից հետո, դրանից 1 օր անց, 2 ուշ երեկոյան Ուկրաինայի Գերագույն Ռադան երկրի տարածքում ռազմական դրություն հայտարարեց, զինված ուժերը մարտական բարձր պատրաստության բերելով։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Ժամը հետևած բուրըն քննարկումների արդյունքում Ուկրաինայի Գերագույն Ռադան 3 գիշերին ի վերջո հաստատեց երկրում ռազմական դրություն հայտարարելու մասին նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի առաջարկի փոփոխված տարբերակը։ Ըստ այդմ հատուկ ռեժիմը կտևի 60 օր, փոխարեն 30 օր, վաղվանից սկսած Ուկրաինայի 27 շրջաններից 10-ում ներառյալ Ռուսաստանի հետ ծովային կամ ցամաքային սահմաններ ունեցող բոլոր շրջանները։ Ռազմական դրության ռեժիմը պաշտոնական Կիևի պատասխաններին միափամերց գոտում կիրակի օրը Ռուսաստանի մասնակցությամբ տեղի ունեցած ծովային ընդհարմանը։ Ցևծովում Կերչի նեղուցում ըստ ուկրաինական իշխանությունների Ռուսաստանի ուժերը հարձակվել են ուկրաինական 3 ռազմական նավերի վրա, ինչի հետևանքով ուկրաինացի 6 զինվորական է վիրավորվել, եւս 23 ուկրաինացի նավաստի գերեվարվել է։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը նախորդին դատապարտել է Ցևծովյան միջադեպ արևմտյան երկրների ներկայացուցիչները ընդհարումներն անվանել են ծայրաստի ճամ վտանգավոր, կոչանելով Մոսկվային ազատ արձակել ուկրաինական ռազմանավերն ու դրանց անձնակազմին։ ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչ Նիկի Հեյլին Ռուսաստանին մեղադրել է անխոհեմ լարվածություն ստեղծելու մեջ։ Մոսկվան իր հերթին տեղի ունեցածը համարում է սադրանք, կոչանելով արևմուտքին հանդարտեցնել Կիևին։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր ասել է, որ առաջիկայում Ռուսաստանի նախագահը կմեկնաբանի Կերչի նեղուցում տեղի ունեցած միջադեպը, որի հարցով ռուսաստանցի պաշտոնյայի խոսքերով Պուտինի և Պորոշենկոյի անմիջական բանակցությունների կարիք չկա։ Պեսկով Խոսքովն այդ մեկնաբանության բարձագանքել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոյի հայտարարությանը միջադեպի կարգավորման նպատակով Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահների բանակցությունների անհրաժեշտության մասին։ Մինչ Մոսկվան և Կիևը միմյանց մեղադրում են սադրանքների մեջ և լարվածությունն էլ Սև ծովում պահպանվում է, ուկրաինական իշխանությունները որոշեցին անցնել հատուկ ռազմական ռեժիմի երկրի անկախության պատմության ընթացքում առաջին անգամ, որի նպատակն ըստ Պորոշենկոյի վարչակազմի երկրի պաշտպանունակության մակարդակի բարձրացումն է։ Նախագահը միևնույն ժամանակ հավաստիացրել է, որ ռազմական դրությունը չի սահմանափակի մարդկանց ազատություններն ու իրավունքները։ Ուկրաինական օրենսդրության համաձայն ռազմական դրությունը, սակայն, ենթադրում է հատուկ իրավական ռեժիմ։ Սահմանափակումները կարող են տարածվել լրատվամիջոցների գործունեության վրա, կարող է սահմանվել պարետային ժամ, սահմանափակվել քաղաքացիների տեղաշարժերը, խաղախաբակները, զանգվածային ակցիաները։ Ուկրաինայում ռազմական դրություն չի հայտարարվել ոչ Ռուսաստանի կողմից Ղրիմի բռնակցում, ից հետո ոչ էլ Ուկրաինայի արևելքում շարունակվող պատերազմի ընթացքում, ինչու հենց հիմա, այս հարց ամենահաճախն է հնչում Ուկրաինայում, որտեղ նախագահական ընտրապայքարը ոչ պաշտոնապես արդեն մեկնարկել է։ Ընդդիմախոսների համոզման փախտելու շանսեր չունեցող Պորոշենկոն փորձում է օգտագործել Սևծովյան զինված միջադեպը և սահմանափակել մրցակիցների գործունեությունը։ Եկող տարվա մարտի 31-ին նախատեսված ընտրություններում Պորոշենկոյի հիմնական մրցակիցն այս պահի դրությամբ սոցհարցումների համաձայն ընդդիմադիր պատգամավոր երկրի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն է։ Որոշ փորձագետների համոզմամբ ուկրաինացիները հասկանում են, որ ռազմական դրությունն ուղղակիորեն կապված է հենց ընտրական գործընթացների հետ, սակայն առայժմ հստակ չէ, թե ինչպիսին կլինի արդյունքը և արդյոք այդ սահմանափակումներից հետո պաշտոնավարման առաջին ժամկետն ավարտող ու ցածր վարկանիշ ունեցող Պորոշենկոյի մասին ընտրողների կարծիքը կփոխվի։
Վրաստանում վաղ նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլն է, միանց դեմ պայքարում են երկու նախկին արտգործնախարարներ՝ Սալոմե Զուրաբիշվիլին և Գրիգոլ Վաշաձեն։ Չնայած այն իրողությանը, որ Վրաստանի սահմանադրության համաձայն երկրի նախագահի իրազորությունները խիստ սահմանափակ են, այնուհանդերձ քարոզարշավն աննախադեպ և անսպասելիորեն լարված էր։ Ինչպես են արձագանքում վրացական քարոզարշավին ամերիկյան գործընկերները, Վրաստանի ներքաղաքական զարգացումների արևմտյան արձագանքներն իմ է բերել Հրաչմել Քունանը։
Ինչու Վրաստանի նախագահական ընտրությունները առանցքային նշանակություն ունեն արևելյան Եվրոպայի համար։ Այս վերնագրի ներքո անդրադառնալով Վրաստանում վաղը կայանալիք նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլին, Վաշինգտոն Փոստը գրում է, որ Վրաստանը կամ դուրս կգա հետ խորհրդային անցումային ժողովրդավարության փուլից և տեղ կգրավի եվրոպական ընտանիքում, կամ լուրջ հարված կհասցնի ժողովրդավարության կերտման սեփական վարկանիշին, հետ ընկնելով հետ խորհրդային իրավիճակի մեջ։ Կարևոր է, որ ընտրությունները անցկացվեն խաղաղ, ազատ և արդար, և երկու կողմերը ընդունեն արդյունքները անկախ թե ով կհաղթի, գրում է հոդվածագիրը, նշելով, որ հոկտեմբերի 28-ին տեղի ունեցած ընտրությունների առաջին փուլում էմոցիաները շատ բարձր էին, քաղաքական վիճաբանությունները հաճախ վերածվում էին անձնական տգեղ հարձակումների, բռնությունների սպառնալիքները մոտ էին իրականացվելուն։ Ընտրությունների երկրորդ փուլի խաղաղ և միջազգային մակարդակով անցկացնելը կարող է վերականգնել ժողովրդի միասնականությունը և երկիրը պահել եվրոպական ձգտումների ուղու վրա։ Հեղինակը նշում է, որ չհաշված մերձբալթյան երկրները Վրաստանը արդեն բացառություն է կազմում հետխորհրդային տարածքում, նշանակալից հաջողությունների է հասել ժողովրդավարական ինստիտուտների կառուցման, տնտեսական բարեփոխումների, կոռուպցիայի դեմ պայքարի գործում և մեծ ավանդ ունի Աֆղանստանում ՆԱՏՕ-ի առաքելությունում։ Այսօր Վրաստանը առաջ քայլելու շեմին է, նախագահական ընտրությունների ազատ և արդար երկրորդ փուլ, որտեղ հաղթող և պարտվող թեկնածումները ընդունում են ընտրողների կայացրած որոշումը։ Ներկայացնելով իդեալական այս տարբերակը, հոդվածագիրը նշում է, որ Վրաստանը սակայն դեռ բախվում է մարտահրավերների։ Լրատվամիջոցները ամբողջովին քաղաքականացվել են, կառավարամետ և ընդդիմադիր հեռուստաընկերությունները բաց քարոշչություն են վարում իրենց թեկնածուի օգտին, իշխանությունները կոշտ քննադատում են քաղաքացիական կազմակերպություններին նրանց համարելով ընդդիմության մասը։ Երկրի ամենահարուստ մարդը ֆինանսավորում է իշխանության պաշտպանած թեկնածուին և իշխող կուսակցությանը։ Ռուսաստանը օգտագործում է ԱՊԱ տեղեկատվությունը և հաքերային գրոհները ընտրությունների արդյունքների վրա ազդելու համար։ Հաշվի առնելով այս և այլ մարտահրավերները, եթե Վրաստանին չհաջողի ազատ և արդար ընտրություններ անցկացնել, Եվրոպայի շատ մայրաքաղաքներում հորետեսների համար դա ապացույց կլինի, որ Վրաստանը պատրաստ չէ լինել Եվրոպայի մաս։ Դա ողբերգություն կլինի վրացի բարեփոխականների համար, որոնք երկիրը ձգել են այս փուլին։ Մյուս կողմից, ընտրությունների հաջող անցկացումը, անկախ նրանից, թե ով կհաղթի, պարգևատրում կլինի վրաց ժողովրդի մեծամասնության համար, ցուցադրելով, որ նրանք արևմտամետ, ազատասեր և բաց հասարակության արժեքներ կրող են։ Նման արդյունքը Վրաստանին կպահի Եվրաատլանտյան ընտանիքի լիարժեք անդամ դառնալու ճանապարհի վրա։ Դա կարևոր է ինչպես Արևմուտքի, այնպես էլ Վրաստանի համար։ Եթե Վրաստանին հաջողվի դառնալ կայուն ժողովրդավարական և շուկայական աճող տնտեսության երկիր, դա մեծ հետևանքներ կունենա Ուկրաինայի, Հայաստանի և հետխորհրդային այլ երկրների, ներառյալ Ռուսաստանի համար, եզրափակում է Վաշինգտոն Փոստը։
Երկուշաբթի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։